medical research ang naging focus ng kampanya ni Malcolm Turnbull sa araw na ito. Nangako ang punong ministro ng 20 milyong dolyar para maitatag ang Zero Childhood Cancer Initiative kung maibabalik ang koalisyon sa gobyerno. Ang mga batang nasusuring may kanser ay makakaroon ng tissue sample upang masuri at malaman ang kanilang genetics at tumanggap ng pinakamahusay na kagamutan at sa dulo ay pagandahin ang pagkakataong bumuti at mailigtas. Sinabi ni Ginoong Turnbull na ito ay isang magandang gawain dahil gumagamit ng siyensya at teknolohiya ng 21st siglo.
It will enable us, you, the scientists and the doctors and the clinicians, to target those cancers with a treatment that is so specific it takes out the cancer but does not have the very toxic effects that broader spectrum, broader brush chemotherapies have.
Bawat taon, 200 kabataan ang nasusuring may kanser na sinasabing walang lunas o kaya'y hindi gumagaling sa konbensyonal na medisina at ang panimula ay naglalayong itaas ang antas ng gumagaling sa 100%. At ginamit ni Malcolm Turnbull ang sandali upang ipakita ang paglago ng iniluluwas na kalakal bilang ebidensya ng sinabi niyang pangangailangang manatili sa pamahalaang koalisyon. Sinabi niya na ang ekonomiya ay bumaba sa kanyang paghilig sa pagmimina at ang Australia ay nakatuon ngayon sa mas malaking paglago sa ibang sektor.
We've seen in the quarter 4.4% growth in exports. That's very impressive. 6.6% growth over the year. And I draw your attention to the very strong growth in services exports, which of course includes tourism, 6.1% over the quarter and 14% over the year.
Idinagdag ni Malcolm Turnbull na kung mahina ang ekonomiya, ang pera ng gobyerno ay hindi makakabayad sa anumang uri ng pagsusuring medikal na ipinangako nila. Samantala, nasasabing ang leader ng oposisyon Bill Shorten na makuha ang inaasahang alon ng mga turista mula Asia kung mananalo ang Labor.
Labor will create a tourism infrastructure fund for the north of Australia. $1 billion, which will help generate new tourism infrastructure to take advantage of the marvelous rise of the middle classes of Asia.
Sinabi ni Ginoong Shorten na ang bilyong dolyar na pondo ay magpapataas ng pasilidad sa turismo kagaya ng paliparan at convention center sa hilagang Australia at ito ay manggagaling sa kasalukuyang plano ng gobyerno na tinawag na Northern Australia Infrastructure Facility. Nangako din ang Labor ng ilang pang serbisyo sa ibabaw ng National Disability Insurance Scheme upang makatulong sa mga taong may kapansanan na makapagtrabaho. At tungkol sa pagbibigay ng trabaho sa mga tao, tinalakay ni na Tresurero Scott Morrison at Michaela Cash ang programa ng gobyerno sa trabaho ng mga kabataan sa isang maliit na negosyo sa gitna ng Boothby sa timog ng Adelaide. Nagpasalamat si Binibining Cash sa Motor Traders Association of Australia na sa ilalim ng programa ay nagbibigay ng internship para sa 4,000 kabataan sa buong bansa. Nangako din ang gobyerno na pondohan ang 120,000 internship sa susunod na 4 na taon. Sinabi ni Michaela Cash na ito ay isang puhunan sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya.
An $840 million investment in our youth, which is going to get them ready, give them a go, and get them a job. And it's just fantastic to be here today with a business that's already putting their hand up and saying, we're on board with the government.
Samantala, si Malarin Diri McCarthy naman ang pumalit kay Nova Peris para sa pwesto sa Senado ng Northern Territory. Ang dating ministro ng gobyerno sa Northern Territory at journalista ay isa sa 5 kandidatong pinagpilian.
In terms of the opportunity to stand for the Senate, I'd like to thank the men and women who've supported me, who invited me here from the Northern Territory to put my hand up and to take a stand on behalf of the people of the Northern Territory. It is indeed humbling, and I'm deeply grateful for the support not only in the Northern Territory, but right across Australia in terms of the Australian Labor Party.
Bigla ang nagbitiw sa pwesto sa Senado si Senator Perez noong isang linggo, tatlong taon pagkatapos piliin ni dating punong ministro Jule Aguilar ang Olympian at pinunong aboriginal sa tinawag na Captain's Peak na nag-alis naman kay Trish Crossin. Si Binibining McCarthy ay kasalukuyang nakabase sa Sydney, hindi binabayar ang miyembro ng partidong Labor at hindi naka-enroll upang bumoto sa Northern Territory.